je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Nema datuma za sastanak lidera Srbije i Kosova u Briselu jer nisu potvrdili učešće. Uhapšeno sumnjičeni za napad na novinare u Leposaviću na severu Kosova. Kralj kriptovaluta Dogecoin osuđen u Podgorici na 4 mjeseca zatvora zbog lažiranja pasoša. BiH posljednjih 10 godina napustilo 600.000 ljudi, izjavila predsjednica Unije za održivi povratak izbjeglice Mirhunisa Zukić. 7 ranjenih u napadima iz pravca Ukrajine na 2 ruska pogranična regiona. Ruski opozicionar Aleksej Navalni se suočava sa novim suđenjem i mogućom višedecenijskom zatvorskom kaznom. 3 Palestinca ubijena, najmanje 29 ranjenih u raciji na zapadnoj obali. U toplotnom talasu u indijskoj državi Uttar Pradesh preminule najmanje 54 osobe. U ovoj emisiji još možete čuti. Nakon što su kralj kriptovaluta Dogecoin i njegov poslovni partner osuđeni na po 4 mjeseca zatvora zbog falsifikovanja pasoša, njihov branilac advokat Goran Rodić kaže da će tek odlučiti o eventualnoj žalbi na presudu.
Našao je da su krivi za krivično djelo falsifikovanja isprave. Presuda, kako reče sudija, bit će u zakonskom roku od 30 dana izrađena. Nešto bliže o tome šta ćemo uraditi kada dobijemo presudu, znaćemo naravno i nakon konsultacija sa našim klijentima.
Žrtve silovanja tokom rata u BiH prepuštene su same sebi. Milojka Antić i Rajhana Sijačić.
Sam si, bolestan si, nikakve pomoći, misliš, piješ lijekove za smirenje, po noći ne spavaš kako treba.
Žrtve su jako umorne, objašnjavajući državnim institucijama da se to stvarno desilo. Ostavljaju se žene same. Borili smo se kako smo znali i mi. Tada, 22. do ovog momenta kad se baš nama i ne igra.
Koliko se u Srbiji ulaže u zaštitu od poplava? Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu.
Nažalost, mi u Srbiji u posljednjih 15 godina imamo jako mali broj izgrađenih takozvanih bujiših pregrada. Jako malo se bavimo biotehničkim radovima na uređenju bujica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o situaciji na Kosovu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti još nisu potvrdili učešće na kriznom sastanku na koji ih je pozvao evropski šef diplomatije Josep Borrell. Nismo mogli da odredimo datum jer nemamo odgovora osim da smo čuli neke vrlo nekonstruktivne javne primjedbe, ali očekujemo da lideri dođu bez preduslova i da nađu izlaz iz krize jer je na njima dvojici da razgovaraju, da dođu do rješenja. Mi ćemo im rado pomoći, ali na kraju njihovo je odluka da učine nešto na smirivanju, jer je to u interesu njihovih naroda, izjavio je Petar Stano, portparol Evropske unije. Vučić je prethodno izjavio da neće otići na razgovor sa kosovskim premijerom. Kurti je kazao da će odluku o učešću na sastanku doneti nakon što dobije informaciju u kakvom su stanju trojica kosovskih policajaca koje su uhapsile srpske snage. Kosovska policija saopštila je da je uhapsila osumnjičenog za napad na novinare u Leposaviću. Kako je saopštila policija, osumnjičeni je srpske zajednice sa inicijalima UV. Kancelarija za Kosovo pri vladi Srbije opisala je hapšenje kao nastavak torture Albina Kurtija. Kako je saopšteno, iz kancelarije uhapšena osoba ima 28 godina i nije reč ni o kakvom kriminalcu. Ovo je treća osoba koja je uhapšena zbog napada na novinare koji izveštavaju sa severa Kosova nakon što su tenzije porasle 26. maja. Policija Kosova je saopštila da je u Zvečanu na severu Kosova 18. juna uveče izvršen napad eksplozivnom napravom. Nije precizirano šta ili ko je bio meta napada, ali se dodaje da je najverovatnije reč o šok bombi. Prethodno je 16. juna policija Kosova saopštila da su 4 šok bombe bačene na policijske stanice u opštinama na severu Kosova. Nije bilo povređenih, ali je oštećeno jedno policijsko vozilo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Po zbivanjima u Crnoj Gori, takozvani kralj kriptovaluta Dok Won i njegov poslovni partner Chang Yun osuđeni su u osnovnom sudu u Podgorici na po 4 mjeseca zatvora zbog falsifikovanja putnih isprava. Oni će ostati u ekstradicionom pritvoru jer njihovo izručenje traže Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države zbog prevare teške više desetina milijardi evra preko kriptovaluta, javlja Srđan Janković.
Dok Won i Chan Yun uhapšeni su 23. marta na Podgoričkom aerodromu, odakle su sa neregularnim pasošima pokušali da otputuju privatnim letom za Dubaji. Koristili su pasoše Kostarike, a prilikom pretresa pronađene su im i dokumenta Južne Koreje i Belgije. Njihov branilac, advokat Goran Rodić, je saopštio novinarima da će tek odlučiti o žalbi na presudu kada je dobije u pisanom obliku.
Sud je donio presudu kojom je obadvojicu naših klijenata osudio na kazne zatvora u trajanju od po 4 mjeseca. Našao je da su krivi za krivično djelo falsifikovanja isprave. Presuda, kako reče sudija, bit će u zakonskom roku od 30 dana izrađena. Nešto bliže o tome šta ćemo uraditi kada dobijemo presudu, znaćemo naravno i nakon konsultacija sa našim klijentima, a to je po pitanju izjavljivanja eventualno žalbe.
Prije presude, od po 4 mjeseca zatvora u svoju odbranu prilikom saslušanja, Dok Won i Chang Yun su saopštili da su u Singapuru preko tamošnje agencije aplicirali za pasoše Kostarike i da su ih dobili poslije sprovođenja procedura. Oni su rekli da su bili uvjereni da su pasoši legalni, ali su ipak naknadno prihvatili izvještaj Interpola, u kojem je navedeno da njihove putne isprave nisu regularne. Hapšenje Dok Wona izazvalo je pažnju svjetske javnosti jer se radi o jednom od najtraženijih osoba koja je odgovorna za pronevjeru tešku oko 40 milijardi dolara preko kriptovaluta. Tokom prošle godine izdata je crvena potjernica za Dok Wonom nakon što su njegove kriptovalute doživjele kolaps na tržištu. Crnogorski sud je odredio Dok Wonu i ekstradicioni pritvor po zahtjevu Južne Koreje za njegovo izručenje. Također, Dok Wona potražuju i Sjedinjene Američke Države. Advokat Rodić nije mogao da precizira da li će i kojoj državi biti izručeni Dok Won i Chan Jung.
Još uvijek je rano govoriti o tome da li će biti izručeni, kome će biti izručeni, a ono što je novo i za nas je da smo dobili obavještenje od suda da konačno, evo, sutra bi trebali da dođemo u posjed i da se upoznamo sa ekstradicionim spisima, pa tek onda možemo i nešto pričati na tu temu.
Boravak u pritvoru Dok Wona doveo je do političke afere u kojoj je međunarodni bjegunac poslao pismo premijeru Dritanu Abazoviću, u kome je naveo da poznaje Milojka Spajića, lidera pokreta Evropa Sad, koji slovi za budućeg mandatara za sastav nove vlade. Sve se događalo pred parlamentarne izbore koji su održani 11. juna kada je Abazović sa svojim partijskim kolegama iznio sumnju da je Spajićev pokret nelegalno finansiran od strane kripto zajednice. Zbog pisma Dok Wona održana je i vanredna sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Spajić je oštro odbacio Abazovićeve navode i optužio ga za zloupotrebu institucija, te najavio da sa Abazovićevom strankom neće razgovarati o formiranju vladajuće koalicije. Specijalni tužilac je saslušao Dok Wona povodom pisma u kojem pominje Spajića, ali je Južnokorejac negirao da je bilo koju partiju u Crnoj Gori finansirao pa ni Spajićevu. Upitan o tom slučaju, advokat Rodić je rekao da mnogi segmenti o tome imaju oznaku tajnosti.
Obavezani smo da o sadržaju, da istine dijelimo u javnost, ali ono što sam mogao da saopštim, a to sam precizno i rekao, u odnosu na sve spekulacije u medijima koje se pojavljivale u periodu od 5. juna pa do tog dana vezano, prije svega su odnosile na eventualno nezakonito finansiranje, da li Kvona, bilo koga drugog vezano za političke kampanje. To sam rekao jer znam da je to od najvećeg interesovanja, po tom pitanju je on negirao sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O posljedicama prošlonedeljnih poplava u Srbiji. Za razliku od katastrofalnih poplava iz 2014. godine i kasnijih izlivanja reka, U posljednjem talasu najveću štetu izazvale su bujice koje su nosile sve pred sobom od automobila do mostova. Iako se razorne bujice ponavljaju iz godine u godinu, a štete koje nanose mere milionima evra, u Srbiji se po mišljenju stručnjaka i dalje uglavnom leče posljedice, a ne uzroci. Detaljnije Branko Vučković.
Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, objašnjava da se rečne poplave javljaju na velikim rekama, poput Dunava, Save, Južne, Zapadne i Velike Morave, dok su bujične poplave tipične za brdsko-planinska područja južno od Beograda. Na tom području registrovan je i najveći broj bujičnih vodotokova, koji predstavljaju latentnu pretnju i nanose veliku štetu.
U Srbiji ima negde oko 11.500 bujičnih vodotokova. Mi svake godine imamo pojavu bujičnih poplava na teritoriji Srbije i u posljednjih 60 godina one su napravile štetu od otprilike 14 milijardi evra i bilo je preko 130 ljudskih žrtava.
Za razliku od rečnih poplava koje se mogu predvidjeti i shodno tome mogu se pripremati i preduzimati mere odbrane, sa bujičnim poplavama to nije moguće zbog brzine njihovog nastajanja i razornog dejstva.
Poplava se formira naglo, za svega nekoliko sati, traje kratko i ima neverovatnu destruktivnu snagu. Praktično od bujičnih poplava dok one traju odbrana nije moguća, jer se sve toliko brzo dešava da jednostavno nema vremena za reakciju i tu je najvažnije izmestiti ljude.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa navodi da su u Srbiji u protekloj deceniji u mnogim gradovima i opštinama očišćena i uređena rečna korita, ojačani stari i podignuti novi bedemi za odbranu od poplava. Međutim, jako malo se radilo na uređenju slivova u njihovim izvorišnim delovima u brdsko-planinskim regionima.
Nažalost, mi u Srbiji u posljednjih 15 godina imamo jako mali broj izgrađenih takozvanih bujičnih pregrada. Jako malo se bavimo biotehničkim radovima na uređenju bujica, pre svega pošumljavanjima goleti, sanaciji jaruga, melioraciji degradiranih livatsko-pašnjačkih i šumskih površina.
Profesor Ristić podsjeća da se nekada procenjivalo da je za uspešno preventivno delovanje protiv bujica potrebno 30 miliona evra godišnje. Sada je za to zbog klimatskih promjena i sve ekstremnih vremenskih nepogoda potrebno duplo više novca, koga ima, ali se po njegovoj oceni nenamenski koristi.
Ako bi se sam novac koji se naplaćuje od takozvanih naknada za korištenje vodnog zemljišta usmeravao u vodoprivredu, odnosno na javno preduzeće Srbija vode, mi bi imali jedan sasvim relaksiran i dovoljan budžet za preventivu u ovom domenu. I mislim da ova vrsta radova mora da se gleda ne kao trošak, nego kao ulaganje u sigurnost građana Srbije i materijalnih dobara i sa aspekta očuvanja ekološke stabilnosti.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa navodi da probleme sa bujičnim poplavama imaju i visoko razvijene zemlje, ali da one ne oklevaju da kada uoče suštinu problema izdvoje potrebna sredstva za adekvatnu prevenciju i zaštitu. U Srbiji po njegovoj oceni pored novca ima i znanja za realizaciju takvih projekata, a to potvrđuju i retki primjeri dobre prakse.
To je recimo primjer Kalimanske reke, to je bukvalno iznad Vladičinog Hana i to je leva pritoka Južne Morave. I Srpska škola zaštite od erozije i prevencije bujičnih poplava je izuzetno kvalitetna. I od nas su učili oni koji su sada globalni lideri u tome, na primjer Kinezi i Turci.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Meta, matična kompanija društvenih mreža Facebook i Instagram, posljednjih 10 godina na svom sajtu na svakih 6 mjeseci objavljuje izveštaje o transparentnosti koji obuhvata i zahtjeve državnih institucija za deljenje podataka. Najnoviji podaci pokazuju da od svih država Zapadnog Balkana Srbija upućuje najveći broj zahtjeva kompaniji Meta za deljenje podataka o korisnicima društvenih mreža Facebook i Instagram. Kako stoji na sajtu Mete, za svaki zahtjev koji prime, pažljivo provjeravaju da li je pravno zadovoljavajući, mogu da ih odbiju ili zahtevaju više detalja o njima, ako su preširoki ili nejasni. Koliko je zahtjeva upućeno iz koje države regiona, kao i koji procenat zahtjeva je ispunjen, čitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
O odnosima Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković predložit će ukidanje viza na 3 mjeseca za turiste iz Saudijske Arabije, jer bi to bila odlična šansa za razvoj BiH ekonomije, poručio je šef BiH diplomatije na konferenciji za novinare o aktivnostima ministarstva u proteklom periodu. On je istakao da je srećan što će u Zagrebu sutra biti održana zajednička sednica Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Hrvatske, na kojoj će biti pokrenuti projekti o kojima se, kako je rekao, dugo nije govorilo, javlja Melisa Teletović.
Obiman je dnevni red sutrašnje zajedničke sjednice vlade Hrvatske i vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Najviše između ostalog dominiraju infrastrukturni projekti i to oni o kojima se dugi niz godina nije govorilo, između ostalog most Brčko Gunja. Biće razgovarano i o problemima kada je riječ o pitanju sukcesije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kaže da nemaju ponuđena rješenja za imovinu koju Bosna i Hercegovina posjeduje u Hrvatskoj.
Od te teme ne odustajemo. Ja sam jučer imao intervjue za nekoliko medija u Hrvatskoj, u njoj sam naglasio to kao jedno od prioritetnih i naša će se diplomatija baviti imovinom Bosne i Hercegovine dok god postojimo. Dakle, to je vrlo važna tema. Nismo naravno najzadovoljniji tom temom i kako trenutno stojimo u Hrvatskoj, ali ćemo učiniti sve da se ta tema popravlja. Vrlo važno poglavlje upravljanje granicama, migracijama. Dakle, to su ovi zajednički prelazi, to su uopšte granični prelazi, niz problema sa famoznim fitosanitarnim inspektorima i drugim.
Konaković se osvrnuo i na problem BiH državljana u Siriji koji je opisao kao sigurnosni izazov. Podaci da nema državljana Bosne i Hercegovine na stranim ratištima je dokaz da su institucije radile svoj posao, dodaje Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Ponudili smo neka rješenja, ukoliko je potrebno neka eksperti, u tome ćemo vrlo rado učestvati, iz Bosne i Hercegovine odu na lice mjesta, naprave sigurnosne procjene, neka urade sigurnosni sistem svoj dio posla, kako bismo one koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu dočekali ne kao prijetnju, nego kao rješenje problema. Dakle, pristajemo i moramo se pomiriti s činjenicom da to jeste sigurnosni izazov, ne možemo tek tako reći vraćajte sve redom bez da znamo da li ima potencijalnih problema, ali ne pristajem na ovaj koncept, kolega Nešći o tome govorio, čini mi se malo grublje nego što je trebao. Dakle, Bosancima i Hercegovcima širom svijeta moramo se baviti, oni su naša obaveza, ovo će ministarstvo dok sam ja na njegovom čelu uraditi sve da se u tom smjeru proces dešava, da se svi koji nisu prijetnja Bosni i Hercegovini svoju kuću vrate.
Konaković je izjavio kako je zadovoljan prijemom na koji je Bosna i Hercegovina naišla širom svijeta, jer je posljednjih godina, kako je rekao, ugled i imidž Bosne i Hercegovine bio narušen. Naglasio je kako se diplomacija poigravala sa Bosnom i Hercegovinom i da je iza države mnogo propuštenih prilika. Još jednom je ukazao i na važnost BiH dijaspore, te poručio kako je napravljen iskorak u dijelu komunikacije sa dijasporom Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
O traumama koje su žene pretrpele tokom rata u BiH. Milojka, Rejhana i Jana, žene su koje za Radio Slobodna Evropa pričaju o svom životu 30 godina nakon što su silovane u ratu. Žive s traumama, ponekad u samoći, često prepuštene same sebi. Tragajući za malo utehe, pronašli su ruže, ručni rad i lavandu. Svoju priču su ispričale Alemu Beramoviću uz Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima.
Pa kako izgleda taj jedan vaš dan, ono, od kad ustanete, pa evo dok ne bude vrijeme za leći?
Evo kako. Ujutru ustanem, sreća moja, imam pred vratima neke ruže i neko malo cvijeće. Popijem kafu i tu sam u tome cvjetnjaku, tačno se liječim. Imam po terasi neko cvijeće, malo usto. Do 12 sati i onda sam u 12 ukući stalno. Ako treba odem u prodavnicu, ne idem često ni u prodavnicu.
Ovako 64-godišnja Milojka Antić nalazi svoj mir od misli i traume nakon ratnog silovanja koje je proživjela. Bila je zatočenica u logoru Čelebići kod Konjica, gdje je silovana i zlostavljana 1992. godine. Nakon rata 1996. svoj novi dom nalazi u Višegradu. Milojka živi od minimalne penzije, a od tog iznosa više od pola ode na lijekove, jer se liječi od raka dojke. 31 godinu nakon silovanja, kaže, njen život je prava borba.
Sam si, bolestan si, nikakve pomoći. Misliš, piješ lijekove za smirenje, po noći ne spavaš kako treba, više presedim i televizija mi radi po cijelu noć.
Nakon što su joj ubili oca Amidžu i rođaka na današnji dan, Rejhana Sijačić proživjela je ratno silovanje u Rogatici u junu 1992. Nakon toga je došla u Srebrenicu, a kasnije ju je put odveo u Libiju kod sestre, gdje je živjela 5 godina. Kaže da žrtve već 30 godina raznim institucijama moraju objašnjavati šta su proživjele.
Žrtve su jako umorne, objašnjavajući državnim institucijama da se to stvarno desilo, da čak i padaju predmeti jer po Bogu ne vjeruju kako je moglo to da se desi. Ostavljaju se žene same, goloruke, borili smo se kako smo znali i mi. Tada, 92. do ovog momenta kad se baš nama i ne vjeruju.
Rejhana ističe da je tokom godina borbe za pravdu i život nedostajao dovoljno dobar zakon o civilnim žrtvama rata, ali i živa riječ. Živu riječ je dobila u Udruženju žrtava rata Foča 92-95, koje u svojim prostorijama u Sarajevu ima i radionicu sa šivaćim mašinama.
Ne trebaju nam ta pitanja. Mi kad se pogledamo, mi znamo šta je nekoj danas. Pusti je, ne dira. Ja sam rekla davno, meni ne treba psiholog da ja crtam krugove. Jer on će na taj sličan način mene analizirati. Meni trebala je odavno živa riječ.
Ana, čije je ime promijenjeno zbog zaštite privatnosti, silovana je u Varešu tokom ratne 1993. kada je imala 38 godina. Ona kaže da je prva žena žrtva ratnog silovanja koja je u ratu tražila i dobila pravdu pred domaćim institucijama. Svoj život danas posvetila je uzgajanju lavande i pripremanju hrane koju dijeli sa porodicom, komšijama i prijateljima. Kaže da je u radu pronašla spas.
Ja i sad sam živim, ali ja recimo skuham pitu, napravim kolač, napravim pitu od jabuka i ja to onda podijelim. Sad jedini mi je problem što onda moram recimo do Vareša dole ovdje. Imao sam jednu komšinicu koja je bila na kolicima 5 godina, ja sam recimo njoj, šta god sam ja napravila, ja sam njoj, imala je sina, nosila ovaj da jede.
Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 2015. godine proglasila 19. juni kao Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobu. Između 20 i 50 hiljada žena je silovano u ratu u BiH, procjene su UN-a, preciznih podataka nema. O ispovijestima silovanih žena koje su govorile za naš radio više čitajte na slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
I dalje o zbivanjima u BiH, ekonomske teme. Nakon nekoliko godina izolacije, domaći turizam se oporavlja. U prvom kvartalu ove godine Bosnu i Hercegovinu je posjetilo 17% više turista u odnosu na isti period prošle godine. Brojke su veće i od onih iz 2019. pre pandemije. Raduje to zanatlije i ugostitelje, a turistički radnici predviđaju rekordnu letnju sezonu. Zabeležila Šejla Ibrahimović.
Frida je sa 3 drugarice došla iz Švedske. Kaže da su obišle nekoliko evropskih zemalja, a Bosnu i Hercegovinu će pamtiti kao jedno od najljepših mjesta.
Jako je prijatno, sviđa nam se. Sviđa nam se planine, kući na brdu. Mi smo bile smještene na brdu.
Povratak turista raduje i zanatliju Mirsada Brkanića.
Nama je drago da je grad živ, da vidite sami da ima puno, a čim ima puno, svi živimo, počevši od recimo bosanskih kafana, restorana, nas kazandžija, pa i ostali koji živimo od turista i kupaca, dobro je.
Alica Jakirović, slikar iz Mostara, kaže da se turizam oporavlja nakon pandemije.
Nismo se ni mi sami nadali da će ovolika posjeta da bude grad. Imamo turista sa svih strana svijeta, nadamo se i boljem i da dostignemo onu 19.
Travel bloger Robert Dacešin kaže da Bosna i Hercegovina može biti turistička destinacija broj 1 na svijetu.
Imate prekrasnu prirodu, a istoriju koja je nevjerovatna, ljude koji su vrlo, vrlo dobri, hranu koju onako baš za prste polizati i sve to plaćate jako malo.
Prema podacima koje je objavila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u prva 3 mjeseca 2023. BiH je posjetilo više od 276.000 turista, koji su ostvarili 627.000 noćenja. U turističkoj zajednici kantona Sarajevo očekuju rekordnu ljetnu sezonu, kaže Haris Fazlagić, predsjednik.
Prvi tri mjeseca smo i premašili nivo predpandemijski 2019. godine. Možda ovaj maj mjesec je izjednačen sa rekordnom 2019. ove podatke koje mi već sad imamo, a prvo tromjesečje je bilo 10-20% povećanja u dolasku i u broju noćenja.
Branka Branković, turistička organizacija grada Banja Luka.
Mi stavljamo fokus na urbani turizam i na manifestacioni turizam. Međutim, ono čime su stranci fascinirani, kad kažem stranci, zaista ljudi koji prvi put dođu u Banja Luka i koji se vraćaju, to je kafanski život.
Da bi se trend rasta zadržao, BiH mora napraviti zaokret u načinu promocije zemlje, smatra profesor Almir Peštek, te navodi mora postojati jedinstven pristup razvoju brenda Bosne i Hercegovine.
Šaljemo dakle različite poruke, šaljemo različite obećanja i na taj način nemamo sinergetske zajedničke efekte koji bi u stvari pomogli turistima iz cijelog svijeta da shvate u stvari šta je Bosna i Hercegovina.
Bosnu i Hercegovinu najviše posjećuju komšije, a potom Turci, Njemci, Austrijanci i Amerikanci. Najduže u BiH borave Kuvajčani sa prosječnim zadržavanjem od 3,7 noći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo o zbivanjima u Crnoj Gori. Vlada je izašla prošle sedmice iz hedging aranžmana koji je sa četiri banke zaključen 2021. godine zbog valutnog rizika za kineski kredit za autoput. Dok vlada tvrdi da je hedging aranžman raskinut pravovremeno, lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić, koji je kao ministar financija ispred tadašnje vlade sklopio aranžman, tvrdi da je vlada raskinula aranžman jer nema novca u budžetu. Novinar ekonomske redakcije Podgoričkih vijesti Goran Kapor u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ne veruje da je to suštinski razlog. Sa njim je razgovarala Lejla Šćepanović.
U Crnoj Gori svega par ljudi razumije šta je taj hedging i kad je dobro ga imati, kad je dobro raskinuti sa njim. Kada sad, ono, bukvalno mi možemo da vjerujemo u procjene nekoga da je dobro što je sada raskinut, jer se očekuje da će u narednom periodu biti drugačiji odnos eura i dolara i da će Crna Gora imati veću korist ako ne sklopi ovaj ponuđeni hedging aranžman od tih banaka. Evo, imali smo sreću protekle dvije godine da je on ispao dobar za Crnu Goru pri tom prethodnom odnosu kursa dolara i eura.
A kako komentarišete onda tvrdnje gospodina Spajića da je sada raskinut ugovor, odnosno aranžman, da su razlozi zapravo jer je prazna kasa državna?
Pa mislim da nisu tačni, makar izvještaj iz Ministarstva financija pokazuju da u prethodna četiri mjeseca imamo veće prihode, odnosno državni budžet ima veće prihode nego od rashoda i veće prihode nego što je plan. Također, prema najavama iz turističke zajednice, oni očekuju rekordnu posjetu ovog ljeta i očekujemo i oni očekuju i država očekuje mnogo veće prihode nego što su bili ranijih godina, tako da će budžet biti sigurno puniji nego što je bio ikada ranije. Tako da ne vjerujem da je to suštinski razlog.
Gospodin Spajić još kazao da nije pravovremeno raskinut, da je ranije raskinut taj aranžman. Crna Gora bi imala 170 miliona, a sada je ovako povukla 64, kako sam razumjela.
Da, pa vidite, hedging, on se formalno prevodi kao osiguranje od valutnog rizika. I on je bio sklopljen na dvije godine sa mogućnošću da se nastavi, ali na sljedećih 12 godina. I sad vi teoretski možete prekinuti ranije, ali sve je pitanje osjećaja. Pitanje da li ste vi prije godinu dana mogli da znate ili da osjetite kakav će biti kurs eura i dolara i u kojem trenutku vam više odgovara da ga prekinete ili da ga nastavite. To je kao neki oblik igre na sreću, jer zaista je teško znati takve stvari, odnosno kad bi neko znao kako će se u sljedećim godinu, dvije ili pet kretati taj kurs, vjerojatno bio milijarder. Tako da je zaista teško procijeniti kako će se dalje kretati kurs i da li je potrebno da se on nastavi, da se prekine. Sadašnje ministarstvo je radilo analizu i njihov je zaključak da je sada pogodan trenutak da se on prekine.
Novinar Podgoričkih vijesti Goran Kapor u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Zdravo, zdravo i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a sa mnom je ovaj put zavirila i kolegica Una Čilić. Zajedno smo ušli u istraživanje vještačke inteligencije, opravdanih i neopravdanih strahova, etike, opasnosti i svih pitanja koja potiču na razmišljanje, kao i naravno njene dobre strane. Šta bi ovo? Oasis? E, nije. To je grupa Britanaca koji više nisu mogli da čekaju okupljanje grupe Oasis u stvarnom životu, pa su uz pomoć vještačke inteligencije lažirali glas Liama Gallaghera i eto dobili lažni Oasisov album Lost. Strašno je, da? Lako nas je prevariti. Zašto o AI moramo znati više kako ne bi manipulisala nama? Kakve su opasnosti? Kako nas može obmanjivati? Koji su načini prepoznavanja i borbe protiv neistine? Kako bi mogla biti mračnija strana AI zbog etičkih dilema i mogućih zloupotreba? Mogu li pratiti zakoni? Može li zamijeniti čovjeka? Više od 2/3 Amerikanaca zabrinuto je zbog negativnih efekata, a 61% vjeruje da bi to moglo ugroziti civilizaciju, pokazuje Reuters Ipsos istraživanje. Uznemirenost se širi jer je OpenAI, ChatGPT, postala najbrže rastuća aplikacija svih vremena. OpenAI započe utrku, a Microsoft i Google nadmeću se da nadmaše jedni druge. Anketar u Ipsosu Clifford Young kaže da su posebno pitali o egzistencijalnoj prirodi čovečanstva i hoće li AI uticati na to. I 61% Amerikanaca misli da hoće. I očito moramo to staviti u kontekst. Amerikanci su se nagledali mnogo naučne fantastike i kako se to odvija. A ja sam u međuvremenu popričala malo sa AI, baš je pokupila svu pamet svijeta. Bukvalno je kupi. Pitala sam je neke stvari u vezi sa zloupotrebom. Naprimjer, rekla mi ako se razvije kao oružje i padne u krive ruke, može doći do ozbiljnih sigurnosnih prijetnji. E čuj, pa prave informacije u krivim rukama su uvijek problem. Evo kako razmišlja o AI moja kolegica Aida Đugum.
Ja znam kad se udomaćio internet kod nas. Znači, iako je bio 21. vijek, ljudi su govorili, to je đavoljska stvar. Znači, uvijek imamo predrasude, ali s dobrom kontrolom, umjerenošću u korištenju i onom kako da znamo kako treba koristiti nešto, možemo imati dobrobiti od toga, jer sve ima i dobru i lošu stranu.
Ne treba u principu kontrolisati vještačku inteligenciju, nego treba i kontrolisati ljudsku inteligenciju.
Inteligenciju, tako je. E, hvala, doviđenja.
Hvala, dođite.
Doći ćemo.
A sad ću da vam ispričam kako sam napravila sljedeći intervju. Prvo sam na ChatGPT napisala otprilike napravim intervju vještačkoj inteligenciji sa stručnjakom za podcast Zaviri ispod površine koji govori o osnovama AI, upotrebi u industriji, etičkim pitanjima i mjerama koje se mogu poduzeti u etičkom smislu. Sama je dala i ime i prezime stručnjaku, sve napravila i uvod i pitanja i odgovore. I onda sam na Murph AI ubacila tekst i odabrala Charlotte i Adiena koji su ga pročitali na engleskom. A zatim sam prevod teksta ubacila na Spictor.com koji je također softver sa AI napajanjem koji pretvara tekst u audio, pa sam našla Srećka koji je to sinhronizovao. Uglavnom, ja sam se tu sita naradila tako da su ove moje vještačke inteligencije za sirotinju. Danas nam se pridružuje profesor dr. Emil Carter, cijenjeni istraživač AI. Dobrodošli, profesore Carter.
Hvala vam, Leila. Zadovoljstvo je biti ovdje.
Počnimo sa kratkim pregledom vještačke inteligencije. Kako biste definisali AI i njene glavne komponente?
Vještačka inteligencija ili AI odnosi se na razvoj kompjuterskih sistema koji mogu da izvršavaju zadatke koji bi obično zahtijevali ljudsku inteligenciju. On uključuje različite komponente kao što su mašinsko učenje, obrada prirodnog jezika, vid računara i robotika. Mašinsko učenje, naročito, omogućava sistemima da uče iz podataka i poboljšaju svoje performanse tokom vremena bez eksplicitnog programiranja.
To je fascinantno. AI je napravila značajne korake posljednjih godina. Možete li nam dati neke primjere kako se AI koristi u različitim industrijama?
Svakako. AI transformiše brojne industrije. U zdravstvu AI se koristi za unapređivanje dijagnostike i personalizovanje planova lečenja. U financijama AI algoritmi se koriste za otkrivanje prevara, algoritamsko trgovanje i procjenu rizika. AI također pravi revoluciju u transportu sa razvojem autonomnih vozila, optimizacijom protoka saobraćaja i predviđanjem potreba za održavanjem. Pored toga, chatbotovi sa AI napajanjem i virtualni asistenti pospešuju korisnički servis u svim industrijama.
Te aplikacije zvuče obećavajuće, ali kako AI postaje rasprostranjenija, postoji zabrinutost zbog njenih etičkih implikacija. Možete li nam protumačiti etička razmišljanja koja prate AI?
Absolutely. Ethical considerations are crucial. Apsolutno. Etička razmatranja su ključna kada je AI u pitanju. Jedna od značajnih briga je potencijalna pristrasnost u AI sistemima. S obzirom da ovi sistemi uče iz podataka, pristrasnosti prisutne u podacima mogu da se pojačaju, što dovodi do diskriminatornih ishoda. Od ključnog je značaja da se obezbede raznovrsni i reprezentativni skupovi podataka i da se uključe mjere pravičnosti tokom razvoja AI. Privatnost je još jedna briga. AI se često poslanja na ogromne količine podataka, pa se povlače pitanja o sigurnosti podataka i pravima na privatnost pojedinaca. Na kraju, postoje šira etička pitanja oko utjecaja AI na zapošljavanje, odgovornost i potencijal za zloupotrebu.
Thank you. Hvala vam, profesore Carter, što ste podijelili svoje stručnosti i uvide o AI s nama. Bio je to prosvjetljujući razgovor.
Thank you. Hvala vama. Bilo mi je zadovoljstvo biti dio podcasta Zaviri ispod površine.
A kad sam je pitala da li ona lopov koji krade sve ove podatke s interneta i krši autorska prava, rekla mi je nisam lopov, ja ne kradem, te da se odgovori temelje na njenom razumijevanju teme kao jezičkog modela obučenog na različitim internetskim tekstovima, uključujući web stranice, članke, radove, forume i druge izvore informacija. Čuj, članke, radove, čije? Ali hajde, dobro da ne dižem tenzije, ne postavljam dalje teška pitanja. Mnogo se priča o tome kako će i na koji način preoblikovati svijet u kojem živimo. Može na bolje, može na gore, zavisi i od nas i od zakonske regulative. A kako su se tek uplašili oni koji su je kreirali? Znaju da su stvorili silu, ali djeluje kao da nemaju protuotrov. Evo, na primjer, Jeffrey Hinton, kojeg zovu i kumom vještačke inteligencije.
So if you're a skilled manipulator,
dakle, ako ste vješt manipulator i ove stvari će biti izuzetno vješti manipulatori, jer će naučiti iz svih manipulacija koje su ljudi ikada učinili. Tako da će biti puno bolji od osobe koja manipulira nama. Moći će nas izmanipulirati da radimo što god žele. Biće kao da manipuliraš dvogodišnjim djetetom. Dakle, ne moraju povlačiti poluge ili pritiskati tipke. Ideja vazdušnog jaza da će sve biti u redu neće uspjeti.
Vazdušni jaz koji pominje Hinton je sigurnosna mjera koja izoluje računar i onda on nema mogućnost da se poveže bežično ili fizički sa drugim računarom ili mrežnim uređajima. E znači, sa vještačkom inteligencijom te kontrole nema. Hinton je nedavno dao otkaz u Google poručivši da želi slobodno govoriti o rizicima ove tehnologije. Pozivamo sve laboratorije za umjetnu inteligenciju da odmah pauziraju najmanje 6 mjeseci obuku sistema vještačke inteligencije snažnije od GPT-4. Piše u otvorenom pismu naučnika, eksperata raznih profila, poslovnih lidera itd. Pismo je do ovog trenutka potpisalo skoro 32.000 ljudi, ono što sam ja vidjela na internetu.
If this technology goes wrong, it can go quite wrong.
A izvršni direktor OpenAI Samuel Altman, kojeg čujete ispod mog prevoda, kaže da ako ta tehnologija krene naopako, a može, jasno poručuje da žele da rade s vladom na sprečavanju da se to desi. Altman također navodi kako je jedna od najvećih zabrinutosti sposobnost ovih modela da manipulišu, uvjeravaju, pružaju neku vrstu jedan na jedan interaktivne dezinformacije. A posebno je zabrinut s obzirom na to da će sljedeće godine biti održan izbor u Americi, a modeli AI su sve bolji i bolji.
I think this is a significant area of concern.
I tako, eto, ovo je značajno područje zabrinutosti, smatra Altman, kojeg sam preuzela sa Reutersa, kao i Hintona i Younga. E, dosta crnjaka. Ipak bi vještačka inteligencija u rukama industrije, medicine, privrede, poljoprivrede mogla mnogo toga dobrog donijeti čovječanstvu. I samo što se skoro uvjerim u to, naiđem na kolegu Ermina Zategu koji vidi tu pozitivnu stranu, ali na malo drugačiji način.
Kad kliknem nešto da kupim, pojavim se onaj boks kao, izvolite, dobrodošli.
I znam da to nije pravi čovjek, nego da je to neki softver koji me pita šta treba i kako da mi pomogne da potrošim para. Ne, bez zazanja, prednosti su naravno brži rast industrije, rodarstva, svega. Međutim, kada se umjetna inteligencija spoji sa preciznom mehanikom ili nanomehanikom, onda će umjetna inteligencija moći sama da pravi svoje rudnike, svoje policije, svoje vojske, i onda će to biti nemoguće iskontrolisati. Neće moći ko Hala isključiti ga iz struje, izvući utikač iz onog filma Odiseja u svemiru, nego će on sam skontat kako da pravi struju, iz čega da se napaja, i onda bi to lako moglo biti kraj ljudske vrste. To možda i nije loša stvar, obzirom da smo mi jedan ozbiljan, opasan virus.
Hajde sad, s pozitivne strane gledam, ako se recimo uspije izregulisat.
Ako se uspije izregulisat, to definitivno znači apsolutnu dokonost ljudi koji neće imati obavezu da sami urade bilo šta, sve će im biti jeli na izvolite i spremno, što onda opet ide u negativne pravce, jer kao i razmaženo dijete koje dobije sve, onda na kraju odraste u osobu koja je disfunkcionalna i nezadovoljna i vječito smatra da zaslužuje više i uzima sve ono što dobija zdravo za gotovo, tako da ne zna uživati u tome i bude razmaženo derište ili razmaženo odraslo derište.
Ako te dobro razumije, motaj kablove gasi sve,
ali napredak i razvoj se ne može zaustaviti. Dakle, tu smo gdje smo.
Razvijajmo se do kraja.
Do kraja.
Ne motam kablove, ima još mnogo toga za reći. Bez eksperata ZIP ne može, a ovog puta je za taj dio zadužena Una Čilić, koja je dosta zainteresovana za ovu temu, pa nam je tako svašta saznala. Nešto kasnije biće razgovor i o zakonu o vještačkoj inteligenciji koji se priprema u Europskoj uniji, no prvo da vidimo gdje smo mi u svemu tome. Una je razgovarala sa Bojanom Perkovom, istraživačem u Šir fondaciji iz Beograda.
Da li ima na Zapadnom Balkanu kakvih inicijativa da se možda malo konkretnije razmišlja o nekoj regulaciji umjetne inteligencije?
Pa u Srbiji su donete nedavno te smjernice za veštačku inteligenciju, ali to su ipak samo smjernice. Dakle, jedan dosta opšti dokument koji je donela vladina radna grupa, i sad pitanje je da li će se ići sa nekom daljom regulacijom toga. Mi imamo i strategiju veštačke inteligencije u Srbiji, ali nekako treba svakako pratiti razvoj AI-a i uopšte u kom će se to smjeru politički kretati, jer kako zemlje budu išle kada se on konačno usvoji, a tendencije postoje da će to biti vrlo uskoro, možda ne vrlo, ali da će se desiti u nekom doglednom periodu, to će svakako biti obaveza svih država koje žele da pristupe Europskoj uniji, morat će da uslade svoje zakonodavstvo sa odredbama AI-a.
Kako ćemo se mi uopšte boriti sa takvim stvarima u zemljama u kojima ne postoji neka velika regulacija interneta, gdje postoji nizak stepen medijske pismenosti?
Da, dakle, to su neki, da kažemo, možemo slobodno da kažemo, dubinski društveni ili core problemi određenih društava, gdje tehnologija samo predstavlja još jedan sloj, a nije nužno rešenje za to što možda se desi, i onda se upada u tu takozvanu zamku tehnosolucionizma. Sad ćemo mi da napravimo, ne znam, aplikaciju za nešto i to će rešiti problem neki koji postoji u društvu, a zapravo problemi su mnogo dublji od toga. Problemi nedostatka demokratskog potencijala, vladavine prava, da sada ne ulazimo u te floskule toliko puta izrečene, ali to je suština. Dakle, u zavisnosti od i mnogo uređenija društva, da kažemo, Srbije i Zapadnog Balkana, nekako ne znaju kako da se uhvate u koštac sa svim tim izazovima, a tek je to nezgodna situacija kada vi imate neke, da kažem, mnogo šire društvene probleme koji se nagomilavaju godinama i sa kojima se vrtite stalno zapravo u krug. I onda kako dođe novi izazov, tu je, samo se ukupnjavaju zapravo ti problemi, iako se nekako konstantno rešenje, po mom mišljenju, pogrešno mesto traži.
A kako ćemo ga tražiti?
Pa mislim, pre svega u nekom, da kažem, možda u razvoju svesti, ali možda i kod političkih elita, ne znam. To je pitanje od milion dolara, što se obično kaže, ali svakako rešenje treba da bude sistemsko, a ne neko ad hoc i, da kažem, pojedinačno kako se sad nešto pojavi, pa šta ćemo da radimo, nego jednostavno da postoji neki neki dugoročni ovaj proces i da prosto stvari koje su suštinski od značaja, znači poštovanje ljudskih prava, međunarodnih standarda na koje su se države obavezale, vladavina prava i opšte razvoj i napređenje ljudskih i građanskih slobode i same, da kažemo, otpornosti društvenog sistema na neke krize i izazove, može da doprinese i tome da se onda efikasnije promišlja o nekim stvarima.
Kad ukucate u pretraživač BiH vještačka inteligencija, ima tu i naučnih konferencija, naučnih radova, ulazak AI u industriju i privredu i tako dalje, ali kad ukucate Vijeće ministara BiH usvojilo strategiju vještačkoj inteligenciji, ispod svakog sajta koji se pojavi piše, znate ono, nedostaje prekriženo vještačka inteligencija. Uglavnom, Una nastavlja razgovor sa Bojanom koji nam demistifikuje priču o AI, edukuje nas i poziva, naravno, na kritičko razmišljanje.
Ono što se meni čini kad god čitam o umjetnoj inteligenciji i kad god razgovaram s ljudima, jeste da nekako su ljudi podijeljeni na dvije strane. Ili su vrlo optimistični oko toga da će im AI pomoći, recimo, u njihovim poslovima i olakšati život, ili su sa druge strane paranoični da će ostati bez posla, da će AI preuzeti kontrolu i da na kraju krajeva mi ne znamo mnogo o samoj toj tehnologiji kao takvoj. Na kojoj si ti strani?
Ja sam na strani balansiranja i uopšte izbjegavanja ekstrema kada je reč o bilo kojoj tehnologiji ovog tipa, zato što sve je to na neki način proizvod različitih ideja ljudi koji žele da proguraju određene stvari u javnosti. Tu se često ne vodi baš računa o tome da svi imaju izbalansirane, jasne, konkretne informacije, nego se stvara se takozvani hype, kao eto, veštačka inteligencija će nam promijeniti živote, način na koji živimo, radimo, a niko često ne daje konkretne primjere kako će se to desiti i šta to znači za običnog građanina čija deca idu u školu, koji radi neki kancelarijski posao i tome slično, već se samo to samo hajpuje i pravi se taj neki, da kažem, narativ koji je često isprazan i nema nikakve suštine, već je najviše usmjerena na marketing i na promociju konkretnih rješenja i proizvoda.
Ovo moram da te pitam, obzirom da kolegica sa kojom radim podcast također pokušava da pita i samu umjetnu inteligenciju kako bi ona sebe definisala. Ali kako bi ti definisao šta je umjetna inteligencija?
Ne, neka kombinacija komputacione moći i velike količine podataka. To je određeni pojam koji možda se gleda iz naučnog aspekta, iz tehnološkog aspekta, iz tog aspekta svakodnevne primjene u određenim slučajevima i nekim konkretnim aplikacijama, ali suština je, dakle, da se to zasniva sve na nekom mašinskom učenju i na algoritmima koji su trenirani na velikim količinama podataka da rade nešto što im je zadato ili što je definisano.
Pomenuo sam malo prije posljedice po društvu koje bi umjetna inteligencija mogla da donese. Šta ti vidiš danas kao jedno od mogućih posljedica?
Meni se čini da već sam na nekoliko mjesta to čuo, da zapravo tu dolazimo do nečega što, ako mogu kolokvijalno da kažem, presipa iz šupljeg u prazno, a opet sa druge strane imaš hajpovanje toga kao da je to sad, ne znam, kakav moćni ili preznajući entitet koji brzo može da izbaci odgovor ili može da uradi neki zadatak prilično jednostavno. I u tom smislu ono što razlikuje je pored svih drugih stvari ljudska bića od mašina jeste ta mogućnost nekog kreativnog razmišljanja, kontekstualnog razmišljanja, logičkog povezivanja, razumevanja. Ne smemo tu ljudsku komponentu da isključimo iz rada. Nekako ta eliminacija ljudskosti i svođenje sve na neku hiperprodukciju, hiperracionalizaciju procesa, hiperefikasnost, to onako stvara malo neki pogled na svet i na društvene procese koji mogu biti vrlo problematični.
Sad u Americi je trenutno u toku, mislim, štrajk pisaca u Hollywoodu, koji između ostalog traže isto i regulaciju AI-a i da se na neki način ne koristi titulovi za pisanje potencijalno skripti. A onda sam poslije toga čitala komentare nekog američkog profesora koji kaže u stvari upravo nešto u tom toga što si sada rekao. Nikakav chatbox ne može da izmisli novi skript. On može da napiše skript na osnovu onoga što postoji već na internetu. internetu, ali ta kreativnost koju čovjek ima, to je nezamjenjivo.
Upravo tako, dakle on može da nešto sublimira, da spakuje, da upakuje, da to na izgled ima nekog smisla i da je to neki, da kažemo, tekst koji može da služi kao neka vrsta umetnog teksta i tome slično, mislim može da bude i, ne znam, ljudi su tražili od ChatGPT-a da napiše rap pesmu i tome slično, ali to je sve nekako vrlo, da kažem, na nekoj simpatičnoj bazi i nisam siguran koliko vrednost toga može da bude kompetitivna u poređenju sa pravim reperom ili sa, ne znam, piscem, ljudskim bićem koje ima toliko socijalnog kapitala u sebi, kapaciteta, iskustva, kreativnih veština, nečega zapravo što je veoma traženo i na tržištu rade, ali tako mislim da ni mašine baš ne mogu da budu potpuno obučene, da u potpunosti zamene ljude koji rade te poslove, imajući u vidu taj korpus znanja koji ipak kreiraju ljudi, na osnovu koga se te mašine treniraju.
Evo s druge strane, ne znam, Spotify uklanja pjesme koje su napravljene na osnovu AI-a. Vidjela sam čak neki tekst da je neki band izbacio novi album Oasis-a preko AI-a zato što Liam neće da pjeva. Koji je urađen na tom tonu. Mislim da će nam nekako trebati i nama samima malo vještina da naučimo kako da i da prepoznamo sadržaj danas koji je napravljen kroz umjetnu inteligenciju i da možda malo više razmišljamo o onome šta gledamo, čitamo ili slušamo, imajući i to u vidu.
Upravo tako, mislim. Dosta toga ima veze sa medijskom i tehnološkom pismenošću na kojoj treba da se radi na svim nivoima i nekako da se svi ti procesi koliko je moguće demistifikuju i da ljudima jednostavno bude jasno da su takve stvari moguće, da se dešavaju i da će se dešavati. Jer onda u tom smislu kada ti imaš neka očekivanja od interneta i od takvih alata, nekako nećeš lako da upadneš u zamku. Ako znaš kako to prilike funkcioniše, kako može da se koristi i tome slično, to je negde dakle i dugoročni proces, ali plašim se da mi za sada nemamo za neke mnogo jednostavnije stvari kod većine ljudi tu ideju na čemu se zapravo zasniva većina tehnologije koje uzimamo zdravo za koje to uvijek koristimo svaki dan i onda kažemo opet možda se upadne u zamku te neke fasciniranosti tehnologijom i ona jeste i zanimljiva i zabavna i tu može svakako da bude, može da bude i veoma interesantno to kreiranje nečega novog, ali opet i to novo je sublimirano i rehešovano nešto staro pa remiksovano i tu sada dolazi do brojnih konflikata i s aspekta autorstva, kreativnosti, intelektualne svojine.
Evo, spomenuo si i sadržaje koji se i danas plasiraju popisa, recimo Midjourneya ili tako slični aplikacija. Ova slika sa papom koja je bila viralna i koja je tolike ljude prevarila. To je opet nekako samo početak, čini mi se. Šta mi da radimo kako bi bili spremni na, recimo, AI slike koje će uslijediti? Na koji način treba da naučimo da ih prepoznamo? Koje vještine treba da izvježbamo?
Mislim da mora sve da krene od te svesti ideje, šta sve ti alati mogu i da prosto će se takve stvari pojavljivati, a da negde i da se ne oslanjamo dakle na prvu loptu, nekako kao onaj stari način razmišljanja, nešto je bilo u novinama, pa sad kao to, ako je bilo u novinama, mora da je tačno. Mislim, to imamo i u svakodnevnom životu, svuda oko nas sretnemo osobu koja nam priča neke neverovatne priče, da bi se nešto desilo i vi ćete nekako sa dozom skepse na osnovu svog nekog iskustva životnog i racionalnog razmišljanja uzeti da li je nešto verodostojno, moguće, istinito ili nije. Tako je isto i sa internetom i stvarima koje tamo vidimo. Sigurno ima veliki broj kreativnih, ali isto tako i malicijznih ljudi koji će pokušavati da iz propagandnih ili nekih drugih razloga, tu to sada ne možemo da ulazimo, pokušavati da podmetnu nešto podvale i to je ono čega treba da budemo svesni i o čemu treba da razmišljamo.
I još jednu stvar da ne pomenem, ne znam da li ste već pričali sa ChatGPT, ako niste onda znajte da kad god je pitate nešto aktuelno, ona kaže da nema podatke jer je zadnje ažuriranje znanja bilo u septembru 2021. A prije nego dođemo do intervjua o Europskom zakonu o AI, ja sam sa još jednim kolegom popričala malo o tome kako on razmišlja o vještačkoj inteligenciji. Mahir Sijami je malo više od nas smrtnika razmišlja o ovoj mreži u kojoj smo upetljani, jer je on jedan od naših urednika društvenih mreža.
Pitanje, evo govorimo kako govorimo o politici. Evo dolazi nam sljedeće godine da se to izbora, imamo američke izbore gdje će to sigurno se koristiti. Znači Amerika još nije regulirala to, želi da zabrani. Vidjeli ste sad ove inicijative. Može se pustiti tako poslije izbora. Ako bude do izbora tu, vidjeli ste sad kako su Trumpa, ono, kad je neko napravio da skuhopsu. Znači, ta jedna fotografija koja je izmišljena napravila havariju.
Ja imaju vas pa.
E sad zamislite kad, zamislite kad dođe sad izbor, šta će tu biti. Gdje bukvalno sad jedan čovjek može da napravi uz pomoć umjetne inteligencije milion različitih billboarda, da ne bude nijedan isti, milion poruka. Znači nisam, ne trebati više sad agencija da imaš ono milion nekih botova, jel? On zada kaže napravi mi 1000 različitih negativnih komentara i onaj koje ćemo mi i koje može dati, želim da objaviš tu i tu.
Prepadate nas Mahire, vratimo se na kreativno.
Tako, to će biti izazov za demokraciju, za demokratsko društvo, za te procese koji su jako onako oskudni, posebno u bosansko-hercegovačkom kontekstu gdje nemamo nikakvu regulaciju, ni društvenih medija, ni ovih ona, internet.
Ja ipak mislim da su ljudi pametniji i kreativniji i samo moraju biti brži i shvatiti da AI stvarno može popiti svu našu pamet svijeta. I uvedimo je u zakonski okvir. Una je razgovarala sa zastupnikom Europskom parlamentu Dragošem Tudorakijom, inače predsjedavajućim odbora za vještačku inteligenciju, izvjestioca Komiteta za slobode i građanska prava za zakon o vještačkoj inteligenciji, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine.
If adopted, ako bude usvojen zakon o umjetnoj inteligenciji, to će biti prvi veliki zakon o AI na svijetu. Šta će njima biti regulisano?
Mislim da je važno da vaši slušalci shvate da mi ne regulišemo tehnologiju. Mnogi su napravili tu grešku. Ono što regulišemo zakonom o umjetnoj inteligenciji jeste upotreba tehnologije. Dakle, ono što propis radi je da identifikuje primjene umjetne inteligencije koje svojim efektima šteti vrijednostima i interesima koje štitimo u Europskoj uniji. I stoga, zbog tih rizika i daljih utjecaja, moraju postojati neka pravila o tome kako se tehnologija koristi u tim situacijama. Dakle, sve treba biti usmjereno na povećanje povjerenja koje potrošači stiču u primjeni AI, a tu je i široka primjena umjetne inteligencije koja ne bi potpadala pod zakon jer ne izaziva nikakve rizike. Europska komisija je procijenila da negdje između 80 i 90% umjetne inteligencije neće biti obuhvaćeno propisom, jer važno je napomenuti da AI smatramo napretkom i vrlo važnom tehnologijom koja će pokretati našu buduću digitalnu ekonomiju.
How are you going to make sure kako ćete osigurati da se AI primjenjuje na etičan način?
In the ethical way.
Ovaj propis se ne odnosi samo na nabrajanje obaveza koje bi kompanije morale da poštuju. Ima je veoma snažan mehanizam sprovođenja koji se kreće od mogućnosti regulatora da vrši inspekcije zahtjeva za pristup aplikacijama, a onda mogu nametnuti sankcije koje se kreću od novčanih kazni pa sve do zatvaranja aplikacija, potpunog povlačenja s tržišta, ako se smatra da ozbiljnost kršenja opravdava takvu sankciju.
This technology it exists for a while now. Ova tehnologija postoji već neko vrijeme, ali sada je javnost postala svjesnija kroz platforme poput ChatGPT-a ili Midjourney-a. Kako će zakon o umjetnoj inteligenciji da utiče na svakodnevnog prosječnog korisnika interneta i korištenje stvari koje su povezane sa umjetnom inteligencijom?
What is important for citizens?
Mislim da je ono što je važno da građani shvate da će im ovaj zakon zapravo pomoći prije svega i da će im dati više samopouzdanja u interakciji sa ovim tehnologijama i primjenama tehnologije, jer će znati da se one razvijene na sigurniji način sa etičkim normama i također, reći ću veoma važno, sa mogućnošću da traže odštetu.
Da li ljudi u zemljama Zapadnog Balkana treba da mare za ovaj zakon? Da li će on uticati na njih?
Mislim da bi trebali mariti, jer će pravno nasljeđe EU postati zakon zemalja kandidatkinja. Dakle, bez obzira gdje se nalazite u procesu pristupanja, doći će vrijeme. Nadam se da će to biti što prije, jer sam veliki zagovornik EU integracija. Ova nova regulativa će automatski postati dio pravne stečevine koje će zemlje morati prihvatiti. To će biti pravila koja će vrijediti i za bosansko tržište.
The Boston market.
Tako, sve što mi možemo i trebamo je da kritički posmatramo sve, pa tako i vještačku inteligenciju, provjeravamo izvore i ne radimo ništa neetično. A neetično je krasti tuđe podatke, radove, neetično je da ti AI piše esej ili naučni rad. Koristi to za smjernice, za učenje, a ne ukraden gotov proizvod. Jer tako nećeš biti ni bolji, ni pametniji. I eto, bio je to jedan, recimo, grupni redakcijski zip, jer je nas pet dalo svoj doprinos promišljanju o AI, a u čijem jesmo vrtlogu ili ćemo biti. Kako mediji, tako i bilo koji posao, borit ćemo se u budućnosti sa njenim lošim stranama i koristiti dobre. To već i radimo do duše. Kao i dijeliti privatni život s njom, htjeli mi to ili ne. Etički i inteligentno. Inače, naši sadržaji su na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, a ovaj podcast, kao i naše druge podcaste, nađite i na Spotify-u, te Google i Apple podcastima. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i ćao!